Ja, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære himmelske far, vi takker deg for at vi kan få lov å folde hendene våre og samle tankene våre i bønn hva tid som helst. Ja, uansett hvilken situasjon vi befinner oss i, uansett hvor vi er, så kan vi sende våre sukker, våre tanker og bønner opp til deg. For du har sendt Jesus til oss, som har tatt vekk skillemuren, som skilte mellom oss og deg. Så i Jesu navn, for hans skyld, så har vi fri adgang til din trone. Og det takk med deg for, kjære himmelske far. Og vi ber deg om hjelp, sånn at vi kan bruke dette store privilegium det å kunne be til deg og legge alt fram for deg. Amen. Ja, hva er bønn for noe egentlig? Hva er det som egentlig inneholder i en kristen bønn? Hva er det som kjennetegner den kristne bønnen? Som jeg sa i innledningen av gudstjenesten, så kaller vi denne søndagen i dag for bønnesøndagen. Og vi skal derfor tale litt om bønnen. Bønnen er en meget viktig del av kristenlivet. I alle fall så burde den være det. Martin Luther, han sier at nest etter prekenembetet er bønnen det største embetet i kristenheten. I prekenembetet taler Gud med oss, i bønnen derimot taler jeg med Gud. Om jeg fullt ut forsto hvilket herlig privilegium bønnen er, så ville det ikke gå en dag uten at vi brukte lang tid til bønn. Og for Luther var det nettopp sånn at når han hadde det som mest travelt i livet, så brukte han mest tid til bønn. Bønnen nemlig, den ga han den styrken og roen som han trengte for å orke med alt det han skulle gjøre. I Bibelen står det jo veldig mye om bønn. Og ikke minst ut fra dagens evangelium, fra Johannes 16, så kan vi trekke mange viktige lærdommer når det gjelder bønnen. For det første så skal vi ta litt om hva som er grunnen til bønnen. Hva er bønnens grunn? Det er sånn at bønn og tro hører uløselig sammen. Bønn og tro hører uløselig sammen. Bare den som tror, ber rett. Jesus sier i teksten vår, dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om far. Den dagen skal dere be i mitt navn. Hva er det egentlig Jesus mener? Ja, det Jesus nettopp hadde talt med disiplene om, det hadde de ikke forstått, for han hadde talt i lignelser. Han hadde nettopp holdt sin siste tale for dem, før han skulle lide og dø. Og det han hadde sagt i denne talen, det var gåtefullt for dem. De forstod det ikke. Og hvorfor ikke? Ja, ikke fordi det var dunkelt eller uklart i seg selv, men fordi disiplene var uklare. De var forblindet av sine egne kjøtslige tanker, av sine egne falske og feilaktige messiasforventninger. De forstod ikke alt dette snakket om lidelse og død. Om at menneskesønnen måtte lide og dø. Dette skjønte de ikke. Dette hadde de ikke kunnet tenke seg i sine forventninger om hva Messias skulle gjøre når han kom. Dessuten var alt det Jesus hadde snakket om noe som gjaldt fremtiden. Så det var derfor vanskelig for dem å begripe det. Etterpå derimot, da alt det Jesus hadde sagt på forhånd hadde gått i oppfyllelse, nøyaktig sånn som han hadde sagt det, da forstod disiplene hva Jesus hadde meint. Og da var det ikke lenger gåtefullt. Gjennom den hellige ånds opplysning skulle de forstå Jesu ord rett. Den hellige ånd skulle lede dem til den fulle sannheten. Så altså her og nå, i denne teksten, mens Jesus ennå talte, og dette er en tale som han holder før han skulle lide og dø, så mens han ennå her taler, så var det gåtefullt for dem. Men, sier Jesus, det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om far. Og det var sånn det gikk. Senere forstod de alt det han hadde sagt. Og nøyaktig det samme skjer den dag i dag. Nå forkynner Jesus sitt ord gjennom sine vitner over hele jorden, åpent og fritt. Gjennom evangeliet så blir det forkynt klart og tydelig om Gud, vår far, om hva han har gjort ved å sende sin sønn til jorden for å la Jesus lide og dø for alle menneskers synder. Og gjennom denne forkynnelsen, denne enkle forkynnelsen av evangeliet, så skaper den hellige ånd tro i hjertene. Han tar vekk det sløret som gjør at vi ikke forstår Jesu ord, sånn at det blir forståelig og ikke gåtefullt. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder. Den dagen skal dere be i mitt navn, sier Jesus. Ja, for den dagen da evangeliet ikke lenger var uforståelig for disiplene, men de hadde fått den hellige ånd som veiledet de til den fulle sannhet, da skulle de be i hans navn. Den hellige ånd har nemlig ikke bare til oppgave å peke på Jesus og forherlige Kristus og vitne om Kristus. Han skulle også lære oss å be og drive oss til å be. Så sånn er det altså når den hellige ånd har vist oss Jesus, har lært oss at han er frelseren vår, og dermed at Gud er vår gode og nådige far, og vi er hans kjære barn. Når den hellige ånd har fått vist oss dette, da begynner vi å be. Da taler vi til han. For han er jo vår far, og vi er hans barn. Det har skjedd noe med oss. Noe som gjør at vi plutselig betrakter Gud på en helt annen måte enn vi gjorde før. Nå forstår vi at Gud er vår gode og kjærlige far, som har sendt Jesus for å frelse oss. Så når den hellige ånd får vise oss dette, da ber vi. Da taler vi med ham. Vi taler med ham i bønnen, og han taler med oss i sitt ord, i evangeliet. Som et lite barn ber sin far om noe, så ber vi til vår far i himmelen. Og den hellige ånd driver oss og hjelper oss til dette. Etter det kommer en ny bibeloversettelse, så har jo vi begynt å lese tekstene våre fra den. Det er ikke sånn å forstå at vi dermed synes at alt er bra i den nye oversettelsen, men som med alle andre bibeloversettelser, så er det jo både gode sider og mindre gode sider. Og vi tror jo at vi kan ikke stoppe språkutviklingen, og derfor får vi følge den, og den nye bibeloversettelsen har tross alt et godt norsk, som kommer til å bli brukt i fremtiden. Når jeg leste denne nye teksten, evangelieteksten fra den nye bibeloversettelsen, så var det kanskje en del av dere som reagerte på at denne oversettelsen konsekvent oversette det som tidligere i den gamle oversettelsen sto Faderen, så oversette de her konsekvent med far, og tale om Gud som far i stedet for Faderen. Noen av dere synes kanskje det høres litt fremmed ut. Det gjorde jeg også. Og jeg synes kanskje enda det er litt fremmed å lese dette. Og vi er jo vant til å tale om Gud som Faderen. Men jeg synes imidlertid at etter hvert som jeg blir vant med det, så er den nye oversettelsens bruk av ordet far i stedet for Faderen veldig bra. For det får oss virkelig til å tenke over hvem Gud er. Hvem vår Gud er. Han er ikke en fremmede fader. Langt borte, som vi så vidt tør nærme oss i bønn. Men han er virkelig vår far. Vår kjære far. Og vi er hans kjære barn for Jesu Kristi skyld. Det er faren vår vi snakker med når vi ber. Tenker dere på det? Det er faren vår. Og han er utrolig glad i oss. Han vil oss bare vel. Og han blir veldig glad når vi snakker med ham i våre bønner. Det ikke sånn at vi plager Gud med våre bønner. Nei, tvert imot. Vår far veldig glad når vi kommer til han med våre bønner. Så sånn ser vi at bønn hører uløselig sammen med tro. Med troen på Gud som vår nådige far, med troen på Jesus som vår gode frelser. Ja, bønnen er egentlig en frukt av troen. Et resultat av troen. Den hører til det kristne livet. Bønnen er et av kristenlivets fremste kjennetegn. Så lenge vi tror, så ber vi. Men når et menneske slutter å be, ikke lenger taler med sin far i himmelen, da er dette et tegn på at troen ikke lenger er der. Noen har kalt bønnen for troens åndedrett. Troens åndedrett, troens pust. Og sånn er det. Når vi slutter å puste, så dør vi. Når vi slutter å be, er troen død. Der troen ikke er, der er det heller ikke noen bønn, i alle fall ikke noen rett bønn. Det vil si en bønn fra en som vet at han er en tilgitt synder, til en som vet han vet er en nådige og tilgivende far. Det er altså ikke sånn at vi må be for at vi skal få troen, eller for at vi skal bli sterkere i troen. Troen, den får vi av evangeliet. Den får vi av Guds ord. Det er gjennom å høre evangeliet at troen tennes i oss. Troen tennes ikke med at vi ber. Troen kommer av å høre. Troen styrkes ved å bruke Guds ord og sakramentene. Bønnen er ikke noe nådemiddel. Ingen kan be seg frelst. Men bønnen er et frukt av troen. Den er et tegn på at troen finnes. Så skal vi si litt om bønnens rettighet. For Jesus viser videre i teksten vår hvilken stor og herlig rettighet bønnen er. Å få be, det er et fantastisk privilegium. Som troende Guds barn er vi utrolig privilegierte. Vi har nemlig fri adgang til Gud. Fri adgang til Gud. Jesus sier, «Jeg trenger ikke spørre far for dere, for far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud.» «Jeg trenger ikke spørre far for dere», sier Jesus. Så hvorfor? Fordi vi kan med stor frimodighet selv tre frem for Gud, og selv komme med alle våre bønner. Vi har direkte adgang til Gud. Dette Jesus sier her står ikke i motsetning til det faktum at han, Jesus altså, er vår mellommann mellom Gud og oss, og at han også ber for oss hos Gud. I sin øverste prestlige bønn i Johannes 17 sier han til sin himmelske far, «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg.» Ja, Jesus han er og forblir vår mellommann, og han er vår forbeder hos Gud hele livet gjennom. Så hele tiden lever Jesus og går i forbønn for oss. Om noen synder, kan man lese i 1. Johannes brev, så har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Og dette skal vi trøste oss med, når vi hver eneste dag må innse hvor svake og skrøpelige vi er, hvor lite vi ber, hvor ofte vi faller, og så videre. Da skal vi trøste oss med det at Jesus, han taler vår sak hos far. Hele tiden står han for Guds trone og ber for oss at Gud, for hans lidelse og dødsskyld, for Jesu lidelse og dødsskyld, må være nådig mot oss, og ikke tilregne oss våre synder. Så Jesus er alltid vår forbeder. Han taler vår sak hos Gud. Likevel så er det et faktum at som gjenfødte Guds barn, som nye mennesker, er det ikke nødvendig at Jesus ber for oss, for vi har gjennom troen selv fri adgang til Gud. Vi kan selv komme fram for ham med alle ting. Dette er et fantastisk privilegium og en stor rettighet som alle kristne eier. Og alle de troendes bønner blir hørt. Alle blir hørt. Gud liker våre bønner. Han har behag i dem. Han liker når vi kommer til ham med det som plager oss. For vi ber jo i Jesu navn. I Jesu navn. Vi ber i hans navn som er vår mellommann. Luther han sier at de troende fletter sine bønner inn i Kristi bønner. Sånn at når de troende ber, ber Kristus i dem og sammen med dem. Så tenk dere altså, når vi ber, ber Jesus sammen med oss. Når du folder dine hender og ber til Gud, så ber Jesus sammen med deg. Han fletter sine bønner inn i dine bønner. Vi har fri adgang til Gud sammen. Og hvorfor har vi det? Jesus sier, for far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg har kommet fra Gud. Ja, vi kan frimodig be til Gud fordi han elsker oss. Han er glad i oss. Og Gud elsker oss fordi vi har elsket hans sønn, Jesus Kristus, og trodd på ham, leser vi. Denne kjærligheten som de troende har til Jesus, det er en kjærlighet som springer ut av troen. Vi elsker fordi han elsket oss først, står det i 1. Johannes brev. Altså, vi elsker Gud fordi han elsket oss først. Vi elsker Jesus fordi vi har erfart at han har elsket oss først. Vi har sett at han har gitt sitt liv i døden for oss. Vi har sett at han er vår frelser og gjenløser. Og på grunn av hans lidelse og død så står vi som rettferdige for Gud. Vi er ikke lenger under vreden, men under nåden. Så gjennom Jesus har vi fri adgang til Gud og til hans nåde. Denne skillemuren som skilte oss fra Gud, synden, den har Jesus tatt bort. Og derfor kan vi nå frimodig tre fram for nådens trone og legge alle ting fram for Gud i bønn. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, skriver Paulus i Romerbrevet, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi, altså gjennom Jesus, har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Står det i Romerbrevet 5. For så til slutt litt om bønnens innhold. Hvordan skal vi be? Hva skal vi be om? For det første, vi skal be i Jesu navn. En rett bønn er en bønn i Jesu navn. Men hva betyr det å be i Jesu navn? For det første vil det si å be i tro på Jesus. I tro på Jesus. Vi ber ikke i vårt eget navn. Vi ber ikke i troen på våre egne fortjenester. På vår egen verdighet, på troen på egne gjerninger. Vi går ikke til Gud og sier, se hvor from jeg er, se alt jeg har gjort for deg Gud, nå må du lønne meg. Det er ikke sånn vi ber. Vi ber ikke i vårt eget navn. Den som ber sitt eget navn, det vil si troen på sin egen rettferdighet og sine fortjenester, blir ikke hørt. En sånn en bønn hører ikke Gud. Et godt eksempel på en som ba i eget navn, det er fariseeren i tempelet. Han ba sånn, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som tolleren der. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Det var bønnen til fariseeren. For en bønn. Det var bønn i eget navn. Hans bønn var ikke en bønn i Guds navn, men en bønn i hans eget oppblåste navn. Det var en bønn i troen på egen verdighet og egne fortjenester. Heller ikke skal vi be i noe annet menneskes navn. Vi skal ikke be i Maria sitt navn, Jomfru Maria sitt navn, eller helgenene sitt navn, sånn som katolikkene gjør. Vi skal bare be i Jesu Kristi, vår frelsers navn. Det vil si i troen på han og hans fortjenester for oss. Å be i Jesu navn vil si det samme som å tre fram for Gud, ikledd Kristi rettferdighet. Sånn at Gud ikke lenger ser vår skitne og tilflekkede rettferdighet, men alene Kristi fullkomne rettferdighet. Denne rettferdigheten har vi fått ved troen. Så med andre ord, å be i Jesu navn er å be i tro på han som led og døde for oss alle. Men å be i Jesu navn, det er også det samme som å be i Jesu ånd og Jesu sinn. Den som ber i Jesu navn holder seg også i bønnen innenfor Jesu ord og Jesu vilje. Han ber sånn Herren vil at vi skal be. Han ber om de ting Herren vil at vi skal be om. Hvordan vil Herren at vi skal be? Hva vil han at vi skal be om? Ja, det har han selv lært oss. Slik skal dere be. sa han til disiplene, og så lærte han de Fader vår. Slik skal dere be. Så lærte Jesus alle troende Fader vår. Og av den bønnen, av Fader vår, så forstår vi at Gud vil at vi skal be om alt det vi trenger til kropp og sjel. Vi skal be om åndelige ting. Vi skal be om vår synders tilgivelse. Vi skal be om at Guds navn må bli holdt helligt i lære og i liv. Men vi skal be om at hans rike må komme og utbre seg, og så videre. Og så skal vi be om legemlige ting, om vårt daglige brød, om alt det vi trenger til livets opphold. Det lærer Fader vår oss. En annen viktig side ved det å be i Jesu ånd og Jesu sinn, det er å si sånn som Jesus gjorde, da han ba til sin himmelske far. Ikke som jeg vil, bare som du vil. Den som ber i Jesu navn, underkaster seg under Guds vilje, sånn som Jesus gjorde. En sånn en bønn er en rett bønn. En sånn en bønn hører Gud. Ja, så har vi lært litt om bønnen i dag. Vi ber altså til vår far i himmelen, vår gode og nådige far. Frimodig trer vi framfor ham i Jesu navn. Den hellige ånd har overbevist oss om at vi for Jesus skyld er forsonet med Gud. Og vi vet at vi på grunn av Jesus er ikke Gud en sinte dommer som vi må være redde for og frykte, men en kjærlige og nådige far som vi kan legge alle ting framfor. Så ber vi etter Guds ord og vilje, vi ber som Jesus har lært oss. Men dermed gjelder også dette løftet. Dette mektige løftet, at Gud hele tiden hører vår bønn. Vi kan være helt sikre på at han vil høre vår bønn, våre bønner. Jesus sier i teksten vår, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Jesus sier ikke at Gud skal gi oss det vi ber om en gang, eller at han alltid vil gi oss det på den måten vi vil ha det. Vi vil ha det. Vi vet at Gud hører våre bønner for Jesus skyld. Men vi skal ikke kreve av Gud på hvilken tid eller på hvilken måte han skal hjelpe oss. Det vil Gud selv avgjøre. Han vet hva som er den rette tiden og den rette måten å hjelpe på. Han vet best. Og derfor overlater også en kristen rolig og tillitsfullt alt til sin himmelske far. Han som er den eneste vise Gud. Den eneste som vet alt, og som bruker sin allvitenhet til vårt beste. Så hvilket privilegium vi har, vi som tror på Jesus. Vi kan be fritt og med full tillit til Gud, vår far. Vi kan legge alt det som tynger oss over på han. Vi trenger ikke gå og bære på det selv. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Står det i 1. Peters brev. Amen. Jeg lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.